Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртәләр теләп, тапшырубызны дәвам итәбез. Бәйрәм көннәрендә төрле чараларда катнашкансыздыр. Бөек Ватан сугышы елларында илебез азатлыгы өчен корбан булганнарны искә алгансыздыр. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белгән өчен рәхмәт сезгә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Сугыш вакытында да иген кырлары кысыр калмаган. Хәзер дә авыл эшчәннәре май бәйрәмендә, иңү көнендә, иген кырында тыныч, тырыш хезмәттә киләчәк муллыгыбыз өчен көрәштә үткәрә. Гадәттә җиңү көннәрендә авыл эшчәннәре кырда чәчү үткәрәләр иде. Быел эшләр ничекрәк икән, яз иртәрәк килде бит. Безнең тапшыруыбызда Теләче муниципаль районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе, Татарстанның атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, төрле медальләр кавалеры, авыл хуҗалыгында инде 40 елдан артык эшләүче тәҗрибәле Рәлиф Ханифулы Низаметдинов катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзим абый. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Инде әйтүемчә, башка елларда җиңү бәйрәме кырда узадыр. Авыл эшчәннәре май бәйрәмендә, җиңү бәйрәмендә кырда үткәрәләр иде. Быел ничегрәк?
Кырда эшнең беткәне юк. Бүгенге көндә дә районның төп төрле игенчеләре, төп механизаторлары басуда дип әйтик инде. Чөнки игеннәрне тәрбияләү соңгы елларда бит технологиядагы бик нык үзгәрде. Элекеге кебек бер мәртәбә ошлама кертеп кенә хәзер иген уңышы алып та булмый, алайтып алмыйбыз дагын бит инде. Менә бүгенге көндә дә районыбызда әле дым каплату, ягъни тишелгән чытырмалау, тишелгәннән соң тырмалау эшләре, шулай ук инде кортышларга каршы эшкәртү, кайбер культураларны яфрактан тукландыру кебек эшләр бара. Дөрестән дә башка елларга караганда яз бик иртә килде. Төп язга кырышлары бик иртә башкарылды. Инде язның үзенчәлекләре быел ниндидер җиңеллек тә бирсе, ниндидер авырлык тә бирде. Мондый еллар Рәзим абый булгалады инде ул. Минем үземнең хәтеремдә 1975 ел. Ул елны да чәчү эшләре 1 майга безнең районда тәмамланган иде.
Безнең илебез бик зур. Һәм инде элегрәк Мәскәүдә һава торышын әйтсәләр, 2 көннән ул Татарстанга да безнең республикабызга килеп җитә дип көтеп тора идек, һәм ул кабатлана иде. Хәзер бердә туры килмей. Хәтта республикабыз эчендә дә һава торышлары төрлечә. Бер районда гөрләп яңгыр ява, икенчесендә кояш кыздыра. Менә быел да иртә яздан әле яңгырны күргән булмады җиңү бәйрәмнәренә кадәр, май аена кадәр. Соңгы көннәрдә яңгырлар явып үтте. Бу игенчелеккә ничек кирәк йогынты ясар икән? Гомумән республика буенча һәм сезнең районга.
Әйе, дөрестән дә узган хуҗалык елында инде алдагы елларда да безнең үзебезнең районда 47 мм яңгыр яуган булган. Апрель аенда. Быел апрель аенда бер генә миллиметр да яңгыр яумады. Бабайлар әйтәдер инде, лейсән яңгыры бик кирәкле яңгыр. Шулай ук майдагы сибәләп киткән яңгырларны да, аларны продуктивны яңгыр дип әйтеп булмый. Уңышта эшли торган, уңай йогынты ясый торган әле яңгырларны күргән юк. Табигатьне безгә киләп булмый инде, безгә табигатькә яраклашырга кирәк була. Игеннәрне карап йөргәндә, көндә без бит инде кырда басуда, районда хәзер инде эре предприятиялар бар безнең 12, шулай ук 50 дән артык крестьян фермер хуҗалыклары бар. 60 хуҗалыкның 60 төрле әттәхият. Кайберләрендә инде бәя куйсак, ношар дип әйтеп була, кайберләре канәгатьләндерек, кайберләре бик әйбәт. Монда табигать керек яратлашып, инде технологияларны үтеп, жүнне механизатор эшләгәндә, резимавый хәзерге технология белән, хәзерге ошлама, хәзерге техника белән уңышлары алып була. Табигать бик каты үзгәрде, элекеге язлар, элекеге кебек алдан фаразлаулар хәзер алар бармый. Шуңа күрә булган җиргә, булган һава торышына яраклашып эшләргә кирәк. Безнең үзе безнең хуҗалыкта бик әйбәт эшләүче хуҗалыклар, компаниялар бар. Мәсәлән, быелгы елны үзенең язгы кырышларында башкарган эшләре, үзләренең технологиясе белән, игеннәренең торышы белән бик әйбәт хуҗалык дип мин әйтеп иттер идем. Авыз түләше хуҗалыгын, бу Авыз компаниясының бездәге филиалы, аларның 10 000 гектарга якын җирләре бар. Бүгенге көндә аларның булмасын ул көзге культуралары, аларның 2200 гектарга якын көзге бодайлары бар. Булмасын менә хә язгы культуралары бик әйбәт. Чөнки инде бу хуҗалыкларда һава шартларының үзенчәлекләрен исәпкә алып, инде кайбер басуларга алар яфрактан тукландыру ишендә инде икенче мәртәбә керделәр. Бүгенге көндә шул яфрактан биргән тукландыру, яфрактан җитмәгән элементларны биреп, алар бик яхшы хәлдә саклап кала алалар үсемлекләрне. Ә инде кайбер хуҗалыкларда, бигрәк тә менә бу вагырак хуҗалыкларда, кайда техника замана таләпләренә җавап бирми, кайда тиешенчә технологияны үтәп, аңа тиешле мәктәрдә ашламаны бирә алмыйбыз, ул хуҗалыкларда дөрестән дә быел уйланырлык урыннар бар. Әмма ләкин куандыра торган әйбере шул, безнең бит инде бигрәк тә менә бу төньяк районнар, безнең районда терлекчелек районы, безнең игенчелектә эшләгән күп хезмәт терлекчелеккә китә, безнең иң төп тора терлекләргә азык әзерләү. Үзебез узган ел бик һава шартларының әйбәт булуына файдаланып, азыкны бик мулдан хәзерли алган идек. Безнең районның барлык хуҗалыкларында бүгенге көндә күпмедер күләмдә азык запасы калды. Ул район буенча 6 айга җитәрлек, димәк әле без яңа елга хәлек элекеге азык белән ашата алачакбыз. Кайбер хуҗалыкларда, мәсәлән, Олан хуҗалыгында, мисалга китереп, булай икенче хуҗалыкларында хәтта 1 елга җитәрлек азык запасы бар. Менә ул теге 2010 елгы корылыклар, 21 елны булган корылыклар, барыбер хуҗалыкларда азык запасы хәзерләргә үрәтте. Уңышның ничек булганын аны резимавый әйтеп була инде, җыеп алып амбарга салганнан соң да. Ул шиттән караганда бүгенге халат белән генә әле уңыш була дип әйтеп булмый, аның бик күп таләпләре бар. Бигрәк тә менә көзге культуралар ул апрель аенда булмаган яңгырлар, башта суытып алды бит инде, аннан соң яңгыры булмады, селәр китте. Ул бик каты сирәкләде көзге культураларны, аның инде саны бик каты кимеде. Башка елларда кебек бушарлану дигән әйбер дә без теләгәнчә булмады. Шуңа күрә барыбер 50-60 сентнер ала торган идек, андый соннарга быел өметләнеп булмый торгандыр. Сез әйтеп торган аның яшелләнеп торуы, менә мин әйткән тиешле вакытта яфрактан тукландырып, инде сакланганына азык биреп торудан гына булган фактор. Әмма ләкин барыбер дөреслекне әйтеп сөйләшергә кирәктер. Инде узган елгы уңыш көзге культураларыннан алып булмаячак. Аның әле резимавый тыйынлыклары бик күп инде. Менә узган елны бит инде үзебезнең районда да бик мул уңыш җыеп алдык. Ул 82 мең тоннадан артык булды. Инде хыялланган идек, бәлки 100 меңгә дә киләчәктә чыгып булыр дип, әмма табигать корректировкасын кертә инде аның. Менә узган елгы мул уңыш ул барыбер хуҗалыкларга аның хаты куаныч алып килмәде. Беренчедән, бәяләр бик каты кимеде. Икенчедән, аны теләгән күләмдә теләгәнчә сатып булмады. Хуҗалыклар барыбер көтелгән табышны ала алмадылар узган елгы мул уңыштан. Шуңа күрә бәлки әле аның теге быелгы уңышы дагын әзерәк булса, бәлки менә өметләнәбез инде бәяләр күтәрелеп китеп, бәлки ул финанс ягыннан ул зыянга килмәс диеп. Менә узган елгы әле безнең кайбер хуҗалыкларда бүген 5 мең тонна сатылмаган ип ята. Ни өчен шулай сатылмады? Аны бик аларга теләүче дә булмады. Икенчедән, бәяләр бик түбән булды. Менә инде конкретно тиеннәр әйткәндә, менә бу кулымдагы кәгазьне алып, мин сезгә узган елгы бәяләрне әйтсәм, безнең күп кенә хуҗалыкларда менә шул ук İginçi olan agrarlık hücalıklarında iginlerinin üskimmeti 950 diyen, 920 diyen, mene koysunda 940 diyen teşkil ete. Satılgan ipinin ortaça satı beyesi 850 diyen, 820 diyen bulgan. Demek Rezim abi biz 9 denkege yetiştirip 850 diyenge satpan biz bulaydı hücalık olup barıp bulmayı. Şuna Kureyla'nın tege mulunmuş bulu ve bir kuvanış olsa Emmelek intege onun okşa kremi, onun finans yoktan foyda getiruvi, maşar buluvi oldağı yılda da bir kuandırmadı indi. Bu yılgısı yılını belki mene belekeye gün ümit bari indi. Belki değerler yuvarı bulur, finans haline bari uluhatlı yığıntı yatamaz degen ümit var.
Rentabilik minus bulgan indi sizden, şulay bit.
Hizmet hakkın tüle boralağız, naluklar tüleyle kündelik turmuşka tutar okşalar var. Bilini boğurak yaşayıp hücalıklar. Kıpmaga yetiştirdik, şuna sattıgarak girip çıktı. Eli oldağı yılını bir ilginçlikte bir foyda kurmasak da tirlikçilik produksiyası bir eybet beyeler bilen satlayıydı. Bir gerek de münasetten bizden 40-50 procent rentabillik bilen yılını bitirgen hücalıklar buldu 2022 yılını. Mena bir yılgısı yılını süt beyelerinin bir katı giskin kimi ve indi mena finans kıyımlığın orttırdı. İndi bugün sekinde okşa problemi sedigen problem bir kuk hücalıklarda tuva başladı. Bir gerek de onu silüş olup bargan hücalıklarda bizim mena indi topşırılıp yota bugün sekinde İginşi hücalığında yoğa süt kompleksi 500-400 savun sıyırga mının smeta beyesi 307 milyon. Bu hücalık bir dertlenip tutungan idi mınlar. Zor ümitler bağlanan idi. Bugün sekinde mene bu hücalık ağırra kalga kaldı. Çünkü uzan yılga korağında değerler 30-32% kimere. Süt satı beyeleri. Süt bu inşada bugün sekinde hücalıklar rentabilnest bugün sekinde 0 veytesi gile. Әлі кімнікідір енді оның минус қада шығып бора тұрғандар. Нәк шындығы қалетті біздің қолды олан құжалығы, ол бік зор түсіліштілер олып бора иді. Онда бүгінгі сегінде 1000 бас сауын сиырына 507 миллионлық сауын комплексі түсіліп келе. Міне ол құжалықта енді ойлана, енді бәлкі көпмелер міне капитал салуын мында кеміттіп маташа, міне бұл бейелерінің ойнауы, değerlerinin tüben gete görevi bu arada sınğı oylarda bir optarışka koldurup motaşa eli. Kündelik ne olup barıp bula. Süt değerlerine de bir patı ondan yasarga yoram itirgandır indi bari bir bizden gözmüş oğul hücalığına belli. Bugün sekinde bir başka hizmetke oğulunu kertepte şiverip bulmayı. Biz ümitlenemiz indi oğul. Elektegin değerler oynap olgan vakitler buldu. Değerler yonadan üst haletine koytar. Deyip bir zor rahmet devletke ele mene yanıvar fevral oylarına satılgan sütke hayranına devlet yerdemi olduk biz. Bizning şığımlarını koplarga mümkinlik birdi. Şundi ümitler var. Belki devlet tarafından aprel may aylarına da bu yerden kursetilir deyip. Eğer de ol yerden bulayken indi hücalıklar bu beyede bulgan mındi oynavudan ulhatlı ziyan kurmestler degen ümit var. Bu yerdenler bulsam.
Ralif Efendi, Respublika Reisi Rüstem Nurgali oğlu Minminhanov May Bayramı günlerinde rayonlarda bulgan çakta ümitli şanış etip gitti. Devlet derecesinde tirlikçilik produktlarına birlikte sütke beyeler koralır diyenli. Demek buna ümitlenirge gerek. Emine avul işinleri barbar biz yetiştirgen tavarga beye tüben deyip boşlamalar kullanmışa, yerinin mümkünlüğünden tulusunca faydalanmışa vakit ötkermelerdir bitindi.
Kadir bit, bütün kucalık şutlara, hesaplara girendi. Ele gerek bitindi, felen sitnir aldın, felen tonla bulduk deyip noktanıp, ul kursetmiş ortunda eyvet bulup da yeşep bulaydı. Kadir bari en birinci olga şıktı ekonomik haleti hücalığı, onun finanslıklığı bugün sekinde hücalıklarda tüp yöneliş foyda olu tıra. Bizim bizi bizim tufraktan bir koşanda oşlama kırpmışa umuş olup bulmayı. Mine size ikkenge indi sonlar bilengine cevap verip bula. Biz uzun yıl bir hektar şeşilik yerlerine 67 kilogram tesiri tükşinde oşlama kırptık. Bu yıl bugün sekinde indi ol bizim әлі ел бітмеген, әлі бейт тоған болар деп білеміз, енді 76 килограмм. Мына ұзан елға қарағанда да, біз енді бұл қайраңына ұшламаны көбірек кірттік. Олдағы еллар біздің 40-50 килограмм білен қолған елларда болды, бұл 76 килограмм. Біздің район үшін бұл әйбәт көрсеткіш, біз мәне әлі өзімізді мұның қатты болар деп үмітленмеген едік. Бәрі финанс қиындықлары бар бейт енді. Шыңға да қорамыстан құжалықлар біле ұштама кіртмейші, ұңыш алып болмайша. Енді әгер де сен жеріңнен ин кемінде 25-тен де кемінде оласын екен, ол сенің бір қошындағын енді пайдалы бола алмай. Құжалықлар мұны біле ұштама біле ұштау бар. Ин қуандырғаны, енді оланы әлігірек бетенені біз НВУ білен деген агрегат білен де сип келедік. Қазір енді уақытында қар үсімлікнің керекілі фалысындағына кіріп бара, хәм ол бігейбет үшілейді еген. Мәселен, әлігірек біз әні көз алмада кетіра алмайдық. Біздің мені бұл ауыз кампаниясында қадыр яңа шешкішілер, яңа комплекслар, олардағына түгіл біздің. Бүтін құжалықта да енді әлекегі шешкішілерден кеттік деп айтық. Мені яңа комплексларда резима бұл шул дәрежеде кетішіленген. Мәселен, ондағы шешкіш ол Канада шіленген. Барго деген марксы бір шешкенде де екі түрлі ошламаны екі жерге екі түрлі тиренлікте сола. Бір түп білен бірге ол солып бара азотлы ошлама, енді рет орасына кіртіп бара қотлаулы ошламаны тиренлігі кетіп сола алатырған агрегатлар, комплекслар, олар әлекеге кіріп дисковый түгіл, олар анкерні тиренлікні бігейбет тұталар, ол 1 мм тиренлікні тәпкіровый тетіп бара, міне шулар хисабына ошламаны уақытында кіртіп, ұңышны олып бұлай енді, мұнды құрылып елларда да. Хәм менә бер ул фикерне әйткән идек бит инде, ул соңгы елларда бик активлашты. Тиешле вакытта менә ул теге кушение дип әйтәбез бит инде, сабаклар тормакланган вакытта койсадан энергия кирәк үсемлеккә. Бошак формулаша башлаганда яфрактан истеме питание бирү бик файдалы. Моның белән бик каты игенне саклап калып була, игеннән уңыш алып була. 2021 елда 40 килеп бір орпа басуында шынды хәлетті көреге тұр келді. Районда да яңғар, қойда яуа, қойда яумай, орпаның қотырақ етіп шиірткенде, енді сабағы томырдан ойылып, үшіп кетейді. Үсімлік шул дәрежеге жеткен еді, ол томырдан дымдағын, аннан питанияда ола алмасы дәрежеге жеткен еді. Мына бұл құжалық шул басуға, аннан сұнтаған 4 мәртебе листовой подкорым кәкіртіп, яфрақтан тұпландырып, 38 мың ұңыш ала алды. Менің мына бұл оптыраш әлі фен яғынан мына яңа техника білен келіп кірулер, бары бір мына табиғаттегі бұл түрлі қауіпке, капризларына деп айтқанда тұруға мүмкіндік береді. Нуаның яңа техниканың резюме қиындықлары да бар енді. Мәселен, біздің ілік бетінде құжалықлар гүрлеп тұралар, оларда ішлейді, бәлекенгіне құжалықта да 150-200 кіші. Қазір енді кіші соны бек қаты кеймеді. Қойбір механизаторларға іштегін юқтыр, әйбет механизаторға. Ілік олан құжалығындағы біздің жондер деген трактор, шулық маркылы шешкіш, ол олыштырды ілікегі 6 шешу комплексін. Міне 6 шешу комплексіна оңар 60-70 кіші керек еді. Әбу қазір бүгінгі секінде 24 сағат шешелер бұлар, кісмелада, бұлар да бүтін ісі, бүтін техникісі білен, бүтін керек 8 кіші. Кішіге яғынан дағын аның зиянлары әзірек бар яңа техниканың. Бары бір келешек шул яңа техника қолында. Бік әйбет фермер құжалықлары бар, бік тұрыш жігітлер, тілеклердегін бар. Қойсының 20 гектар, қойсының 50 гектар жері бар, қойсы 70 гектар ақатлы жері кәртіп шеше. Әммәләкен енді нендігіне тұрыш болса да, тілегі нендігіне болса да, бұл құжалықларының бары келешегі ұлқатлы ел. Шынки олар мына бұл заманша технологияны, заманша техниканы кірті олмайлар. Мына бұл егітлер бір қарағанда олар енді бары бір қызғаныш тағын. Бәлен жылар бұл ешілдер, ана бұл бұғыны жерден бары бір өзінің тамағын тойдарар. Әммәләкен енді бары бір мына бұл технология білен ештер бі келместір енінде. Но келешек бары бір мына бұл яңа техникаларда зұрырақ агрофирмалардадыр деп әйтесі келе.
Райф Ханифович, халқымызда біргенге бүште көп, алғанға алты да аз дейлер. Мына сіз әттігіз, мына бұл қойбір құжалықтарының келешегі жоқ деп. Біздің министрлігіміз бұл құжалықтардан бар рет шықмайсақ деп аларға салқынырақ қарамай ма?
Жоқ, Рәзім әбей. Әлі қойшағында сұрау туа оларға ihtibar kubrak da tugil mekan deb. Mana va xo'jalik ul shaxsiy xo'jalik. Ilgarak biz sobi shag'inda siz molay bo'lganda shaxsiy xo'jalikka davlat tomonidan yerdan degan aybni xatirlaysizmi? Yo'q, yo'q, shunday deydi. Mana bugungi sekunda shaxsiy xo'jaliklarga berib vaqtlaringizda biz butun shaxsiy xo'jalikka o'xshab turardik sigir uchun. Agarda sening bir sigiring bor ekan 2000, endi 2 sigiring ekan 3000, endi annanda ortib ketayotgan 4000. Butun shaxsiy xo'jalikka sigir uchun o'xshab turardik. Kecha uchun o'xshab turardik. Diyalar uchun o'xshab turardik mana shaxsiy xo'jaliklarga. Әлі диелер бойынша оның ілігірек ограничениесі бар еді, үш биеге ғана беріледі. Биылғы сыйлыны әгер де сенің 16-ың бар екен, 10 биең бар екен, 10-ысына да алып болайкен, оңа оқша тұратты. Қазір міне кішінің сотып олынған құшқыртын оқша тұратырға жиылабыз. Оларға ерден бік зор, шәрсе құжалықларға. Енді екіншіден міне бұл крестьян фермер құжалықларына, ұлы құжалыққа агрофирмаға нәрсе қоралған, 20 гектарлы, 20 бос тірлігі болған фермер хужалығына да улай бір қоралған. Әлі оларға малый форма, тіге бәлекей формаларға тігілерге қорағанда да мүмкіндік көбірек. Дәулет тарафынан оларға нинди ердің ұлы хужалыққа берілі, оларға да берілі. Оның қиындықлары шындағына енді ол бәлекей хужалықның бухалтері оғындағының, аның шитауы тұйып, көбісінің шол фермер хужалығының жетекшісі өзі басқара, бойшағында документін тұтырға уақыты жетмей, қазір бүтіней бір электронны бара, кімнеңдер білімі жетіп бітмей, ярдәм ете біз, управление тұтырға ярдәм ете, жерлі өзгедерлер ярдәм ете, дәулеттен ярдәмі оламышы қалған, андай уақ хұжалықларда, фермер хұжалықларда ән жоқ. Бәлекейгіне, бірнешегіне мисалылар кейтіріп өтесі келі, мәселен, дегей бәт программы бар бетенде, техник сатып алғанда, әлік 60-қа 40 еді, қазір 70-қа 30 деген программа. Бәлекей хужалық дейбіз енді, біздің бар фермер хужалығы Ғиниятуллина Ойсиненікі, ол ұзған жыл бұл техника сатып алған үшін ғана фәлән миллион сом оқша дәулеттен жәрдем алды. Хәм өзі өзі айтып тұра, егер де бұл жәрдем болмаса, мен техниканы алмайдым деп. И бүгінгі сәкінде әлі ол шуңа дәртленіп, шул дәулет жәрдеміне шанып, бары хужалығын алып бара. Әттегі келешегі жоқ деп, бәлкі бейелер әйбәт болып кеткенләрін қайбір фермер хужалықларда олдырып кетер, олардан соқланып. Но оларға менің қиын деп айтасы келе. Міне бұл фен қошқанны тиешілі техниканы алып, жерін ішкерті олмайлар. Әләнің техникасы да бізді біттігі бәлекей жерлерге деп жолықлаштырылған техникасы дағын бек ұлқатлары жоқ деп айтасы келе.
Рәліф Қанырстағын халық сөзлеріне ықтибар етсек, саран екі тапқыр түлер дейлер. Екінші, көп мүгіне тұрықса да, бүтін шортларын үттесе де, ел-елға ұшап келмей, Құзай тағала қолында. Бұл тұтқан шығымнар кері қойтмасқа да мүмкен. Қайбір хұжалықлар, енді барысында ішләдік деп, иминетләштіруге ықтибар да етмейлер. Көпкіне хұжалықлар, шанып болмай, ел неше керек келер, деп, жерлерін иминетләштіріп қойалар, шәшуліклерін. Сіз маған неше қарайсыз?
Рәсім абай, мысысы дағын бек сүрілмеген босу деп айтасы келе, ол дек керек, ол әлі қойбір әулер оңнамағандыр да страхование деп сейләш егенде, страхование дейді. Сен өзіңіне бейтенде неден соқларға тиеш, мені әгер де...
Бәлеқозалардан.
Бәлеқозалардан ол әйбәт дәулет программалар ішленген, ол дек көп күнәйгілерді нендегіне хова шартлары болып, нендегіне қиындықлар болса да, өзінің солған оқшасын алып, барыбір өзін кешетірге күйленген. Соңғы елларда бұ әйбір біздің елді, біздің республикада да бектігі актив рәуіште кіріп бара, керек оны оңнаталар, оның бойынша компаниялар бек қаты. Шылей, әммелекін әлі оңа бек отылып кіріп кеткен күші ек. Бізді бетінде шиклену деген әйбір бар, яңалыққа бек ауырдан кіру деген әйбір бар. Әлі яшының батырын төгіл біздің механизмі дағын оның бек қамил ішлені бітмеген. Әлі оланы бұлар мекен, ола олар мекен нейті шиклені шыңа көре кіріп бара, әммелекін ауырлық білен кіре. Мұнда бек қаты активлашырға керегінді страховой компанияларға, әгер де предметіні оңлатып, бек олар білен тығыз ілімтеді болғанда кіртіп жіберіп бола. Районда бір хұжалық, Август Түлеші хұжалығы, ол өзінің шешілген күзгі культурларын страховать етті, дәулет тарапынан оны ақша түледі, дәулеттен алды түледі. Енді әгер де ондай-мондай бір келіп шыға екен, бәле қозалар оланнан ақша да оларға мүмкін, оны қопларға мүмкін. Әмма ләкин Хоманда шулуга бер әле шаныш бик юк ниләрдә страховой компанияларга да һәм Рәзим абыйның шул дәрәҗәдә вакланган теге килешүендә дә шундый теге икеле пунктлар теге аңлашылмый торган пунктлар бик күп. Бәлки аларны да бик каты гадиләштергә кирәктер. Шикләнә алып булыр микән дип. Дәүләт тарафыннан инде министрлык тарафыннан шул хәлле камиллаштырылды бу айбер. Әгәр дә хуҗалык страховать итеп бөтен дәүләт ярдәмнәрендә актив катнашып аны ала икән, дәүләт ярдәмнәрен биргәндә дә страховать иткән хуҗалыкларга бик күп истәмәләр кулланыла. Түләнгән акчаны дәүләттән болай да ала бит хуҗалык. Бәлки кемнәрдер тыңлый торгандыр, бәлки кемнәргәдер минем фикерем йогынты ясар. Мин шуны гына белән, мондый ярдәм белән бүгенге халәттә страховать итәргә кирәк. Без хуҗалыкларны җыеп аңлаттык, хисаплап карадык, алар күпме түләячәк, дәүләттән күпме алып булачак, һәм инде страховой компаниялар күпме бирегә мөмкиннәр, бүген страховать итәргә кирәк.
Аңлашылды. Менә шурында без музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Тыңлаучыларыбыз игътибарына сезнең райондаш, безнең хезмәттәш Дания Гайнетдинова сүзләренә язылган җыр тапшырабыз да әңгәмәбезне дәвам итәрбез, чөнки әлегә без игенчелек һәм терлекчелек турында гына сөйләштек.
Сине ташлап бер каяда, сине ташлап бер каяда.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең бүгенге тапшыруда Теләче муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 40 елдан артык авыл хуҗалыгында эшләүче Рәлиф Хәниф улы Низаметдинов катнаша. Рәлиф әфәнде, безнең республикада бик күп программалар гамәлгә куелган. Менә сез әлегә кадәр сорауларга җавап биргән чакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына республикабыз рәисе исеменә бик күп җылы сүзләр әйттегез, чөнки алар ярдәменнән башка районнарда авыл хуҗалыгы тотрыклы эшли алмый дигән фикерне аңладым мин. Ә бит башка программалар да бар. Алар ниләрдән гыйбарәт?
Башка программалар ниләрдән гыйбарәт булган өчен берничә авылга барып, аны әйләнеп чыгырга кирәктер. Иң беренчесе безнең Теләче районында 53 авыл бар. Но шул 53 авылның бүтүнесе дәген район үзәге белән һәм олы юллар белән таштырылган. Ул иле асфальтланган юллар, түшәлгән юллар, бик күп авылларга, бәләкәй генә авылларга да асфальт юллар кергән. Менә бу юл программалары соңгы елларда бик әйбәт эшләде. Чит регионнарда булабыз. Элегерәк моннан 20-30 ел элек без Киров өлкәләренең көннәшеп йөри идек. Чөнки аларда финансирование совет заманында икенчерәк иде. Бездә юллар юк иде. Инде менә хәзер чыгып йөргәндә куанып кайтабыз республикага. Бездә юллар бик әйбәт. Менә районыбызда юллар бик әйбәт. Менә бу юл программалары. Икенчесе газификация. Бүгенге көндә бөтен авыллар, мәдәният йортлары, бөтен мәктәпләр газлаштырган. Инде менә газдан хуҗалыклар бик файдалана. Безнең бик күп кенә хуҗалыкларда, фирмаларда газ кулланыла. Омбар хуҗалыкларында иген ошты китерү җайланмалары газда эшләй. Ул газ моңарча шуның хәтле эшсез булды. Бер кызык кына мисал әле хәтердә калган. Моннан 5-6 ел элек аграрлык хуҗалыгы үзенең зерно сушилкасын дип сөйләшкәндә ошты китерү җайланмасын газга күчерде. Һәм газга күчергәнче ул ягы иданда сыйык ягылып, аны яга иде. Һәм хуҗалык рәисе шок катып, куана-куана сөйләй булай ди. Менә газ керткәннән соң ди, минем тоткан чыгымнар 70 мәртәбә кимеде ди. Менә шоклар каткыч бит, әле ул 70 мәртәбә кимегән. Газлаштыру программасы авылда бер революция сады бит инде. Аннан соң бөтен авылларда бүгенге көндә мәдәният йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары гөрләп эшләп китте. Әмма ләкин ул социаль программаларның Рәзим абый күңелгә тигән берничә әйбере бар инде аның. 70-нче елларда эшләп хезмәт юлымны башлаган идем. Техникум бетергәннән соң 78-нче елны менә ул программалар ул вакытта булмады. Ул программалар бер 20 елга, 30 елга соңрак калды. Инде мәдәният йортына ул ачып куябыз, әмма ләкин инде анда кеше юк. Мәктәп төсле 2 этажлы мәктәп бүгенге көннән дә 30 бала укый. Хәзер инде алар районга кыйынлыклар китереп чыгарды. Аларны тотарга кирәк. Аларга тотламый. Анда хәзер кадрлар табулары кыйын. Менә ул проблемалары хәзер туды. Әгәр дә ул соңгы 10 елда, 15 елда күрсәтелгән ярдәм моннан бер 40 ел булган булса, авыллар бәлки булай битмәгән дә булар иде. Әмма ләкин нишәтәсең, ул менә бу программаларның әле бүген эшләгәннәре дә авылга бик зур үзгәрешләр алып килә.
Соңгы елларда шәһәрдән авылга кайтучылар яшәеп китте бит. Ә Теләче районы ул Казанга якын урнашкан кайтучылар күпме? Һәм әгәр дә кайткан шартта аларга шартлар тудырыламы?
Рәзим абый, Мысыр абый катлауны мәсәлә. Кайтучылар бар, әмма ләкин пенсионерлар кайта шул. Кайта инде ул лаеклы алган чыккан кеше кайта. Туган ягына караганда яшьлеген сагынып кайта. Инде туган ягыннан киткән белем алган, бүгенге көндә Казанда гөрләтеп эшләп торган яшьләр бик кайтмыйлар. Авылларда олалар менә шулай катлаулы мәсьәлә әле теге авылга кайта дип бик әйтәсе килмый. Ну кайта, кайта пенсионер. Аның күбесе теге авылны сагынып кайтмый, яшьлеген сагынып кайта. Туган җирен сагынып кайта. Дөрестән дигән бүгенге көндә шәһәргә караганда инде лаеклы ялга чыккан кичендә булган гаиләгә яшәү күпкә отошлык һәм файдалы. Уланда менә дигән әйтеп, бакчасында эшли, әзерек молын тота, болашаға шында қойтып, ел еті, олар бақшада қозғана рәхәтләніп ерші, онды кішілер көбейді. Бүгінгі сегінде ауылардан есі болмаған жұртларының олы ұшырақлары бар. Әмі ләкен оның тағын бір көңіліні тырнаған әйбірі бар. Әлік ауыл бетіл бәлекегіне дөулет еді. Оның ауылының жазылған, жазылмаған закунлары бар еді. Ауыл әкірінгіне шул ешейші білен ешеді. Онда бік ауылының ешейшін тұтайды. Ауылдағы халық фикірі мүшілерден ұят еді. Туған тумаша алдында жауаплық деген әйбір бар еді. Мына бу авылның нигезе иде. Хәзер менә әйттек бит әле авылга яшәргә кайтучылар арасында шиттан кайтучылар байтак. Ул татар да түгел, ул ниндидер башка милләт вәкиле. Һәм менә бу авыллардагы элекегә язылмаган законнарга бик каты төшәтмә кертеп маташа. Бузыгырак адамнар да зәрәктәге шаяртып, солгалап йөри торганнардан бардыр инде аның. Бер караганда кайбер җирле үзидләрдә мин ишеткәнем бар, мәхәлләләрдә ине соттырмалар икән дип менә белмәгән кешегә аны сатып алалайды туганы илене игене бәлки мондый әйберне кертергә кирәк әйтеп барырга кирәктер менә авылдашлардан кемдер алмыйм икән ул шиттән ниндидер кемнедер кайтару шулай ук теге күңелгә ниндидер койсадыр кырыенда бер борчыл тудыра торган әйбер уйласаң уйланырлык әйберләр бар инде
Рәлф Ханифович менә без авыл хуҗалыгының Игенчелек һәм терлекчелек тармагы турында сөйләштек. Әлбәттә, игенчелек терлекчелекнең нигезе, ә авыл җирләрендә хәзер терлекчелеккә игътибар бирүче эшчән халык күп кенә яши. Һәм инде аларга безнең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, гомумән дәүләтебез тарафыннан зур ярдәм күрсәтелә. Сыер асрасаң, ат асрасаң, башка терлекләр асрасаң, матди ярдәм күрсәтелә. Менә моннан файдаланучылар күпме авыл җирләрендә. Әйтәсез, чит илләрдән кайткан кешеләр дә бар дип. Алар шул башкалар җитештерелгән ризыктан, башкалар җитештерелгән продукциядән файдаланып кына яшиме?
Рәзим абый, монда дәүләт ярдәме бар. Дәүләт ярдәме күпмедер йогынты ясый, ул күпмедер күргән чыгымнарын капларга күпмедер ярдәм итә. Әмма ләкин менә быелгы бәяләрнең кимүе, сөт бәяләре, ит бәяләре менә сатып алу бәяләре соңгы айларда кимеде. Оны койтары бетер алмый. Бүгінгі секінде әйтіп тұрам бейт, сүт бәйелері ұзғайла қорағанда 30%-ға кеймірек деп. Ол енді дәулеттен берген ярдәмінен қопла бітір алмай. Бігерек де мына биылғы сыйылны, енді орттырға деп қиялланған кішілер де, бәлкі қой бір әулер әзгіне кеміткендер де, кеміте де тұрғандар. Мына бұл бәйелерінің ұйлауы бік үйін тұясы. Ол бейт, бары бір фойдасын шықлы біле. Әгер де оларына фойда көрмей екен, оларына тұтмау яғында. Икеншісі, Койсы район алсақ тағын, койсы жерлі үзедерен алсақ тағын, әкірінгіне шәксі күшалықларда тілік саны кеме, шынки холық қортая. Енді ол белгілі бір ешке еткеннен соң, оның тілегі болса да, біздің холық бұлай да бік нәфісілі енді ол. Нәфісі болса да, оланы тұта алмай физики халеті, оны мүмкіндік бермей. Холық әйттік бі тәлі ауылларда кеме, шәкірдегі кету бара, пенсионерларына қойта деп, оның Қойтқаны дағын оланда ештер кебек тірлік олмей. Бар, бүгінгі сегінде міне өзінің шәқси хұйжалығында 30-ар баш, мүгіздері тірлік, ұннан артық соғым сиыр тұтқан егітлер бар. Ол шиттен қорағанда, арманы шекел әмелекін ол бейт шул қатлы теге ауыр қызмет, оның бейт бүгінгі сегінде ертенгі сағат 4-тен алып, кешкі сағат 9-ға әл оланнан кір олмей. Ол күні бұйы шоның біле қойнаша, ол біргіне күнге деген Енді шығып кете алмай. Онда күнделік міне, гір шуның білен кешерге керек. Аңа бүтін кішеде әзір туғыр. Бүгінгі секінде, әгер де енді оның фойдасы бік көп қолған шырақта, бәйелері әлекеге кебек міне 35-36 тенке болғанда әлі ниндейдер стимул болар еді, әммелекін бәйелер мұндай болғанда бар әктірлік кеме ешек. Бәлкі оның дұрыстен деген енді ердемін деген мұндай ауыр елін орттырға керектір. Шәқси құжалықта тірлік осырау, ауыр әйбір ол шиттен қорағандағын әрәқәт. Оны бір бітірген кіші бік еңадан олмайдаған енді. Міне, мұны соқлап қоласыйды, бұйылғы ел ол сынау елі. Бұйыл қотла олдырақ, міне, бейелерінің бұлай түбен болуы әлі ол бары еңті оса ешақ. Ердемге келгенде ол районда бүтін кішіге берілі, бүтін кішінікен ол қадар енді электронды башқарылы, оның қиындықлары бар белгілі документлар тұтырғанда, кімнің дарында дұрыс болмай шәкері қайтқан шырақлары бар, оңа қарап министерлігіне тоштамай, башта kimdir birinchi odburga birinchi transhga elakmi ekan ul falan kunnasin yongadan dokumentlarini berib ul yerdan bola ul butun kishiga da berilar agarda oning endi yurt kinagasinda damovi knigada o'sha yerda tirligi bor ekan
Ralif Xanifovich albatta chetdan qarab turganda barda oldi belki ko'rinaydi o'zi ishlab qaragan kishigina bayali ola ovul kishisining xizmatini Şiirini iske düşürsek, birisi anın kamunyaklı, ikincisi karşı su günsün diyen şiiri yıllarda var. Mine siz, özünüz avul hocalığı bilgisi teknikum tamamlayan kişi. Siz şulayık üniversitet tamamlayan kişi. Yani siz kamunyaklı da bulurga mümkün, karşı da bulurga mümkün. Umumən bugün götürmüşsünüz, kilişeği biz ne nişik göz altına getirəsiz.
Niye? Barı bir Rezil abi zorlansak da, Tormaşın bari pozitif yağın, eyvet yağın kubrek kuraya gerek. Ortka vurulup, koral da gerektir indi. Min üzümle bile başlağında, 60'ın yıllar başında, 60'ın yılların ortasında, avullar da uttağın yok, solam tübe, yılgadan inişten su taşu, kibitte de uhalle eyvir yok, anda haladilikler, televizyonlar torunda söz de bulalmayı. İndi bütün hasret, şolga bile, pişen şabı, pila bile, utun hazırlı, yüne jalatuydu, Ul zamanda da xolib ümidlenip yaşadı, ul zamanda da qanaqat buldu. Belki kadar ezere qanaqat buluş yetmeydirgandır, qanaqat bulurga gerek. Ali birgine koygıra tırgan eybirimiz yoktur. Bilgili, bir şu var, eden bir şu var, gati işinde ol. Bizden xolqı biz tırış, ovulda xolq bik tırış, ali ovullarda xolq bik birdem. Ali birinin diyetege koygıra tırgan eybir, onun hali yoktur deyip, bütün istedegin ul vaq diyek, meşakatler, bir şu var, onlar anın üteşek, Әлі ауылының келешегі, қолқымызның келешегі, районның келешегі бар деп айтасы келемінім. Бары бір ауыл құжалығы енді ол рәзім ауылы қотлауылы тармақ, ол хава шартларына бәйлі, табиғатқа бәйлі, ол әлі құрылып болса, егенін алып болмай, тірлікшілігінде бәле қоза шығып тұра. Міне қиялландық район бойынша 200-ге жетеміз дейді. Біріншісі ипіне 100 мың тонна жетіштіреміз, Алла берсе, енді күнделік сетіне 100 тонна Savurga deyip ümitlendik. Hayran gınanlar yine tortulup davetken idik. Ama lakin Kuday çetme kırttı. Buna en zor kampanyada bizim Avustuleşi hücalarında tüberkülüs avru borlukta kildi. Tirlikler arasında onun talepleri bir kodgı. Şimdi en yokşu bulgan bir hücalıkta 2000'e yakın tirlikini bitirip yatırı kildi. Moralini de bir katı getirip soktu. Şulay bizim ekonomik kuşatışlarına da bir katı yığıntı yasadı. Ama lakin ona yığılıp getip ölüp bulmay. Yona kampanya gelip kremine terliklerine simirtu bu inşa. İki kuşalı, iki avulda firma çevirge tutundu. Yona'dan bu firmadan tağın karantin sorugu ütkenden son anda dizintiksi yasalıp Yona'dan terlik koytarıga digen ümit var. Şuna göre avul kuşalıgı bitul stanok tuğul. Hani Kerdiğinde kabızdın, sündirdiğinde bekleyip şeyip gidip olmayın. O bir katı beyle tabiretke, onun tırlığı da o tırı can, onun da hani bu şir diken eybiri var, avurtu diken eybiri var. Oğul hücalığında bu eri hücalıkta ne tügül, yani bu şahsi hücalıkta da mındı problemleri kubindan. Şuna göre bari bir bunları da uzatırgan vakti yakbar çoğlar deyip iskolası ile oğul hücalığının, oğullarının kileşeği var deyip.
Şunun bilen bugünkü engemege nokta koyarız muhterem kardeşler. Bugün özünün oy fikirleri bilen Dileşi Municipal Rayonu Avul Xoyalı Hem Azıq Tülük İdaresi İltekisi Tatarstan'ın Otkazı'nın Avul Xoyalı Hizmetkarı 40 yıldan artık Avul Xoyalı'nda işlevişi Ralif Hanifoğlu Nizamettin Furtaklaştı. Elbette Ralif Efendi bizim hem sizin fikirler bilen kilişi uçuşu bulurga mümkün, kilişmezga mümkünler. Eğer de Öz fikirleri varken alar bizge müracaq etdiler. Biz alarının fikirlerini de ifirga veririz. Bugün siz avul hücalığının kotlaulu yazmışı turunda özünüzün fikirlerini yitkirgen için rahmet sizge. Yıllar umuşlu gelip, yangır da vaxtında yok, yıl da vaxtında isip, küs günü mul umuş olganga tirliklerinin isenimin kışlatuğa kırıp itülerine süyünüp engemeler kırgayasın.
Amin, amin. Rezim abi, barışımızda da sağlık, selametlik, ailelerimizde iminlik, yıllar eyvet gelip, indi Kuday yoğun çümlerin birip, dürüstten de kuyulgan hizmetimizde beraber, mul unguşu yok olarak yatsın, illerimizde tanıştır, iminlik bulsun. Rahmet size, sağ olun.